Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird suni yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrivand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun Suriyada qonli janglar davom etar ekan, hayotda sulhga erishish umidi so'nib boryapti. Qatar amiri G'azoga safarni boshladi, Hamas uchun bu g'alaba.
America must be strong. America must lead. We have to stand for our principles, stand for our allies, stand for a strong military and stand
Barack Obama va Mitt Romni tashqi siyosat haqida bahs qildi.
И Назарбаев и Каримов уже продемонстрировали, что готовы свои интересы защищать, как бы, что для них их интересы коммерческие, бизнес.
Qozog'iston hukumatida poraxo'rlik va korrupsiyani yoritgan jurnalist Lukman Ahmedyarov bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Eronda inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Ahmad Shohidning aytishicha, Islomiy davlatda bu borada ahvol yomon. Eron o'lim jazosini qo'llash bobida dunyoda yetakchilardan. Tafsilotlar bilan Nodir Ruzaliyev.
BMT rasmiysi Nyu-Yorkda jurnalistlar, diplomatlar va huquq faollari oldida hisobot berdi. Uning aytishicha, bu mamlakatda adolatsiz sudlar, muxbirlarga bosim, diniy va etnik ozchilikdagi guruhlar vakillarini ta'qib etish va boshqa qonunbuzarliklar davom etmoqda.
I have not noticed any significant improvement in the human rights situation in Iran. If anything, things have become worse.
Eronda inson huquqlari ahvoli yaxshilanganini ko'rmadim. Aksincha, vaziyat yomonlashmoqda. Qiynoqqa solishlar haqida ma'lumot bor va bu hol deyarli tekshirilmaydi. Qonun buzg'unchilariga qarshi chora ko'rilmayapti, dedi Ahmad Shohid. Diplomat hisobiga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida Eronda 300 dan ziyod odam qatl etilgan. Inson huquqlari faollariga muomala yomon.
There is torture still happen in prisons in Iran. My current report also details
BMT vakili Eronga kirish uchun ruxsat berilmaganidan va ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rish imkoniga ega bo'lmaganidan nolimoqda. Uning aytishicha, mamlakatda inson huquqlariga doir hisobot 240 nafar jabrdiyda bilan bo'lgan suhbat asosida tayyorlangan. Hujjat shu hafta BMTga taqdim etiladi. Rasmiy Tehron uni asossiz va bir tomonlama deb, ortida siyosiy sabab borligini aytadi. G'arb davlatlari va Qo'shma Shtatlar Eronni yadro quroli ustida ishlayotganlikda ayblab, qator sanksiyalar joriy etgan. Ayrimlar nazarida jazo choralaridan foyda yo'q, oddiy xalq azob chekmoqda xolos. BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Ahmad Shohid masalaning bu tarafini o'rganib chiqishini bildirdi. Odil Ruzaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Amerikada prezidentlikka da'vogar demokrat Barak Obama va respublikachi Mitt Romni kecha 3-chi va oxirgi televizion debatda kuch sinashdi.
I don't think there's a necessity to put our military in Syria.
He doesn't have different ideas. That's because we're doing exactly what we should be doing.
Флоридадаги Лин университетида бахс ташқи сиёсат ҳақида кечди. Амалдаги раҳбар Обама фикрича, Ромнининг ташқи алоқаларга доир барча қарашлари янглиш. Massachusetts штати собиқ губернатори Ромни эса Обаманы Яқин Шарқдаги сиёсати учун танқид қилди. Дебатга дастурнинг таҳлили қисмида батафсил тўхталамиз. Suriyada armiya va muxolifat o'rtasida qonli janglar bugun ham davom etar ekan, hayitda sulhga erishish umidi so'nib boryapti. Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining bildirishicha, tunda shimoldagi Halab shahri havodan bombardimon qilingan. Suriyaning yana bir necha tumanida shiddatli to'qnashuvlar tinmayapti. Halab va Damashq yaqinidagi olishuvlar 3 isyonchini hayotdan olib ketgan deya bildiradi faollar.
I contacted opposition sides outside and inside Syria in addition to armed opposition groups inside the country.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha elchisi Lahdar Brahimi shu hafta Eid al-Adha munosabati bilan otishmani to'xtatishga chaqirib, ham hukumat ham muxolifatga bot-bot murojaat qildi. Umidni uzmaslik kerak, dedi Arab Ligasi bosh kotibi muovini Ahmad bin Hali. Sulh kuchga kirgan taqdirda BMT tinchlikparvar qo'shinlari mamlakatga qaytadimi? Necha kishi safarbar etiladi? Bu haqda gapirishga hali erta, deydi BMT rasmiylari. Suriyaning yirik oppozitsiyasi sulhni shubha ostiga oladi, chunki uning shartlari o'ta mavhum. Isyonchilar qurolni vaqtincha tashlashga rozi, lekin hukumat bitimga qat'iy amal qilishiga ishonmaymiz, deydi muxolif Suriya Milliy kengashi vakillari. Bundan tashqari ular nazarida Brahimining qo'lida vaziyatni nazorat qilish, yo'naltirish uchun konkret mexanizm yo'q. Bugun prezident Bashar al-Assad amnistiya e'lon qilib, 23 oktyabrdan oldin jinoyat sodir etgan odamlarni af etgan. Qo'zg'olon boshidan beri rasmiy Damashq bir necha bor amnistiya chiqardi, lekin qotillik sodir etganlar af etilmaydi. Musulmon dunyosi hajga hozirlik ko'rar ekan, Saudiya Arabistonining Makka shahriga hujum. Amal ertaga boshlanadi. Qirollik rasmiylari Suriyadagi urush yuzasidan har qanday namoyishlar shu zahoti tarqatib yuboriladi deya ogohlantiryapti. Haj davomida to'polon va zo'ravonlik hollari avval ham kuzatilgan. 1979-yilda qurollangan kishilar yirik masjidni 2 hafta qamal qilgan, ixtilof yuzlab odamni hayotdan olib ketgan edi. Birmaning Rakhin shtatida buddist va musulmonlar yana olishib, 3 odam nobud bo'ldi. Yuzlab xonadonga o't qo'yilgan. Notinch hududda yozgi ziddiyat o'nlab fuqaroni hayotdan olib ketgan va minglab fuqarolar uy-joyini tashlab qochgan edi. Iyun oyida 3 musulmon erkak buddist ayolni zo'rlabdi degan xabar zo'ravonlikka turtki bergan edi. Mojaro Birmada gumanitar tanazzul xavfi musulmon aholini tahqirlash hollariga e'tiborni oshirgan. Faollar dediki, Birma huquq tartibot organlari va armiyasi ozchilik elatlar hamda mayda diniy guruhlarni pisand qilmaydi va konflikt davomida ularni ezishdan ham toymaydi. Rasmiylar bu da'voni qat'iyan rad etmoqda. Xitoy firmasi Afg'oniston shimolida Amudaryoda neft qazib olishga kirishdi. Bu iqtisodiy mustaqillik sari muhim qadam, deydi afg'on mutasaddilari. Dekabrda imzolangan 25 yillik bitim doirasida Xitoy korporatsiyasi yakshanba kuni qora oltinni qazishga tushdi. Afg'oniston konchilik vaziri Vohidulla Shahroniy hisob-kitobiga ko'ra, kelasi yil 1,5 million barrel, 2014-yilda esa 2 million barrel neft olish rejalangan. Bitim yaqin 20 yilda milliardlab dollar daromad keltirishi kutilyapti. Afg'onistonni oyoqqa turg'izishda bu hal qiluvchi rol o'ynashi aniq, deydi vazir. Amudaryoda 87 million barrel qora moy borligi taxmin qilinadi. Qatar amiri Shayx Hamad bin Khalifa Al Thani G'azo sektoriga safarini boshladi. Hamas 5 yil oldin nazoratni qo'lga olganidan beri hali biror rahbar hududga tashrif buyurmagan. Bu tarixiy voqea va G'arb terrorchi deya tanlagan guruhning g'alabasi deya ko'rilyapti. Amir G'azoda qayta qurish loyihalari uchun 250 million dollar yordam bilan bordi. Sektor 2007 yildan beri Isroil blokadasi ostida yashaydi. Amir Altani Hamas va G'arbiy sohilda hukmron Falastin muxtoriyati o'rtasida vositachilik qilib tomonlarni murosaga undab keladi. Sal oldin Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Hamas yetakchisi Xolid Mashal Qatarda muzokara qilgan edi, lekin kelishuv uzoqqa bormadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovoz.com yoki amerikaovoz.org sahifalarida. Bu saytlarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Aziz tinglovchim, dasturimiz davomida Barak Obama va Mitt Romni o'rtasida kechgan 3-chi va oxirgi debat tahlili. Qozog'istonda korrupsiyani fosh etgan, hukumatni savolga tutgan jurnalist Lukpan Ahmediyarov bilan suhbat. Shu to'g'rinda qoling. Amerika saylov kayfiyatida prezident Barak Obama va uning raqibi, respublikachi raqibi Mitt Romni o'rtasidagi so'nggi debat Florida shtatining Linn universitetida bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
President Barack Obama and Governor Mitt Romney.
Debat Yaqin Sharqdagi vaziyat va terrorizm tahdidi xususidagi savol bilan boshlandi.
With the Arab Spring came a great deal of hope that there would be a change towards more moderation and opportunity for greater
Arab bahori ulkan umidlar uyg'otgan edi, dedi Mitt Romni. Ammo ijobiy o'zgarishlarga hali guvoh bo'lganimiz yo'q. Ular erkin jamiyat qurish sari qadam tashlayotganiga guvoh emasmiz. Buning ustiga Eron atom quroli yaratish ustida faol harakat qilmoqda. Obama ma'muriyati dunyoning bu qismlarida Amerika rolini mustahkamlay olmadi. Biz yetakchilik qilmayapmiz, chunki mukammal strategiyaga ega emasmiz, dedi Romni.
Well, my first job as commander in chief, Bob, is to keep the American people safe. And that's what we've done over the last 4 years.
Obama esa unga javoban, prezident uchun eng muhimi Amerika xalqini xavfdan saqlash, dedi. O'tgan deyarli 4 yil ichida biz shuni asosiy vazifa deb bildik, dedi u. Liviyada yaqinda yuz bergan xuruj va diplomatlarimizning o'limi afsuslanarli hol. Biz javobgar insonlarni topib jazolaymiz. Terrorizmga qarshi kurash yuzasidan aniq strategiyaga egamiz, dedi Obama. Aks holda Usama bin Ladendek terror yetakchilarini o'ldira olmagan bo'lar edik. Al-Qoida bugun avvalgi kuchga ega emas.
Should we reassess our policy and see if we can find a better way to influence events there or is that
Suriyadagi vaziyatga nisbatan qanday chora ko'rish kerak degan savolga Obama xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilgan holda, deya javob berdi.
We have provided humanitarian assistance and we are helping the opposition organize and we're particularly interested in making sure that we're mobilizing the moderate forces inside of Syria. But ultimately Syrians are going to have to determine their own future.
Bashar al-Assad hokimiyatdan ketishi lozim, lekin bu Suriya xalqining qo'lida. Biz harbiy chora ko'rmasligimiz kerak, dedi prezident. Assad ketishiga shubham yo'q. U o'z xalqining qotili, lekin Amerika o'ylab, boshqalar bilan kelishib ish ko'rish kerak. Muxolifatga yordam beryapmiz. Biz demokratiya tarafdorimiz. Erkinlik, huquq va adolat uchun kurashayotgan tomonlarni quvvatlaymiz. Lekin biz zo'ravonlikka qarshimiz, dedi Obama.
Syria is an opportunity for us because Syria plays an important role in the Middle East, particularly right now. Syria is Iran's only ally in the Arab world.
Romni esa Suriya Eronning yaqin sharqdagi yagona ittifoqchisi deydi. Men harbiy chora ko'rishimiz kerak demayapman, lekin muxolifatni quvvatlash kerak. AQSh barcha tashabbuslarga yetakchilik qilishi, Suriya xalqi manfaatlari uchun turib berish kerak. Arab davlatlari, Isroil va Turkiya bilan yaqindan ishlashimiz kerak deydi Romni. Afsuski, Obama ma'muriyati passiv harakat qilmoqda deydi u. BMTga tayanib, vaqtni boy bermoqda. Suriyada bizga yoqadigan hukumat vujudga kelishi kerak deydi Romni.
We should be playing the leadership role there, not on the ground with military.
All right.
Play the leadership role.
We are playing the leadership role. We organized the Friends of Syria. We are mobilizing humanitarian support.
Amerika dunyoda tinchlikni saqlovchi, erkinlikni himoya qiluvchi kuch. Obama davrida nufuzimizni yo'qotdik deydi Romni. Qo'shma Shtatlar global maydonda qanday rolga ega degan savolga Romni Amerika inson huquqlari, erkinlik, demokratiya va adolat timsoli deya javob berdi. Shunday ekan, mana shu fundamental qadriyatlarni himoya qilishimiz, iqtisodiy va ijtimoiy adolat uchun turib berishimiz kerak. Armiyamizni mustahkamlashimiz, kelajak sinovlarga tayyor turishimiz, iqtisodiyotimizni kuchaytirishimiz darkor. Ittifoqchilarimizni qadrlab, barcha muhim masalalarda aniq pozitsiyaga ega bo'lishimiz kerak dedi Mitt Romni. Obama esa Amerika bugun dunyoning jamiki burchaklarida ijobiyroq va kuchliroq rolga ega dedi. Biz erkinlik, huquq, tinchlik va adolat himoyachisi bo'lib qolyapmiz. Shu bilan birga davlatimiz boshqa barcha sohalarda birinchilikni qo'ldan boy bermasligi kerak. Ta'limdan tortib tibbiyotgacha, siyosatdan tortib iqtisodiyotgacha.
Red lines, Israel and Iran. Would either of you, and you'll have 2 minutes and President Obama, you have the first go at this.
Yana bir savol Isroil va Eron haqida bo'ldi. Qachon qanday chora ko'rish mumkin?
First of all, Israel is a true friend. It is our greatest ally in the region. And if Israel is attacked, America will stand with Israel.
Isroil bizning mintaqadagi eng yaqin ittifoqchimiz, dedi prezident Obama. Unga hujum qilinsa, biz albatta qarab turmaymiz. Men prezident ekanman, Eron atom quroliga ega bo'lmaydi. Misli ko'rilmagan sanksiyalar qo'ydik. Uni neft daromadidan ayiryapmiz. Iqtisodi o'lgan hozir bu davlatning, dedi Obama. Eron bilan qattiq gaplashyapmiz, ammo xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda, yakka holda biror qadam tashlamaymiz.
When I'm president of the United States, we will stand with Israel. And if Israel is attacked, we have their back. Not just diplomatically, not just culturally, but militarily.
Isroilga hujum qilinsa, Amerika qarab turmaydi, bunga shubham yo'q, deydi Mitt Romni. Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligi shart. Sanksiyalar qudratiga ishonaman va ularni kuchaytirish kerak deb hisoblayman. Prezident bo'lsam, amaldagi choralarni keskinlashtiraman, deydi Mitt Romni. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejod Isroilni yo'q qilish kerak degan gap uchun javob berish kerak. Eron diplomatlarini yakkalaymiz. Ularga eng qabih tuzum vakilidek qaraymiz, dedi Mitt Romni.
Well, we're going to be finished by 2014 and when I'm president, we'll make sure we bring our troops out by the end of 2014.
We are now in a position where we have met many of the objectives that got us there in the first place.
Afg'onistonga kelganda esa Mitt Romni ham Barak Obama ham 2014-yilda bu davlatni tark etish tarafdori. Bu davlat tinchligi va kelajagi afg'onlarning qo'lida, deydi ular. Va Amerika yordamni davom ettiradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Афганистан آزمایشگاه سیاسی، لابراتوار سیاسی بیگانگان نیست.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonlik jurnalist Lukpan Ahmedyarov hukumatda korrupsiya hollarini fosh qilgan maqolalari uchun AQShda Peter Makler nomidagi sovringa munosib ko'rildi. Mukofotni qabul qilish va Amerika rasmiylari, huquq tashkilotlari va matbuoti bilan uchrashish uchun Vashingtonga kelgan muxbirning aytishicha, Qozog'istonda kundan-kunga korrupsiya kuchayib, inson huquqlariga doir ahvol og'irlashyapti. Odil Ruzaliyevdan tinglang.
Peter Makler tajribali jurnalist bo'lib 2008-yilda vafot etgan. U asos solgan Global Media Forum Makler o'limidan so'ng uning sharafiga mukofot ta'sis etib, korrupsiya va inson huquqlarining poymol etilish hollari haqida haqiqatni yozgan dovyurak, shijoatli jurnalistlarga topshiriladi. Lukpan Ahmedyarov sovrinning 4-chi sohibi.
Я работаю журналистом в региональной газете, это город Уральск, на западе Казахстана.
Jurnalist Qozog'iston g'arbida, Ural daryosi bo'yida joylashgan Uralsk shahridan 11 yildan beri Uralsk haftaligi gazetasida ishlaydi. Lukpan 36 yoshda markaziy va mahalliy hukumatdagi korrupsiyani fosh qilib keladi. Buning uchun bir necha bor kaltaklangan, do'q popisa qilingan, 3 bor tuhmatda ayblangan, hatto otilgan. Shunga qaramay kasbini tashlamadi, prinsiplardan voz kechmadi.
Всегда натыкаешься на какие-то темы, на какие-то на какую-то информацию, которую всегда пытаются скрыть. И для этого даже не обязательно.
Korrupsiya hollarini qidirishga hojat yo'q, deydi u. Ular har qadamda bor. Rasmiylar doim nimanidir yashirishga harakat qiladi. Masalan, bu yil Uralskda maktab qurilib, unga Nazarboyevning nomi berildi. Hozir har bir shaharda shunaqa moda. Qurilish uchun sarflangan xarajatlarni bilish maqsadida bu ishning tagini kovlaganimda korrupsiyaga doir shunaqa ko'p axborot chiqdiki, Amerikada shov-shuvga sabab bo'lar edi. Ammo Qozog'iston Qozog'istonda bunday emas. Jamiyat korrupsiyaga o'rganib ketgan, deydi jurnalist. Lukpan Ahmedyarovning aytishicha, chekka shaharda jurnalist bo'lib ishlash oson bo'lmasa-da juda qiziq. So'nggi yillarda ahvol yanada yomonlashdi, deydi u.
Раньше получить информацию было намного проще. Мне было достаточно прийти в Акимат, я мог встретиться или с Акимом области, или с его заместителем.
Masalan, 10 yil oldin rasmiylardan ma'lumot olish, hokimiyatga borib, hokimning o'zi yoki o'rinbosari bilan uchrashish juda oson edi. Hozir esa nima savolimiz bo'lsa, yozma ravishda murojaat qilishni so'rashadi. Sudlar va prokuratura ham so'z erkinligi, axborot olish huquqini cheklashga hissasini qo'shmoqda, deydi jurnalist. Lukpan Ahmedyarov nazarida mamlakatda mustaqillik yillaridan so'nggi iqtisodiy yuksalish va nisbiy siyosiy ochiqlik ketidan avtokratik tuzum tomir otdi. Muxolif partiyalar yo'qqa chiqarildi. Parlamentda yakka hokimlik, Nazarboyevga sig'inish kuchaydi. Nomaqbul siyosatchilar va rejim tanqidchilari qamaldi yoki o'ldirildi. O'tgan yil dekabrida Janaozen shahrida ishdan nohaq haydalgan yuzlab konchilar namoyishi shafqatsiz bostirildi. Rasmiy hisoblarga ko'ra 15 kishi o'ldi. Huquq himoyachilarining da'vo qilishicha, ba'zi namoyishchilar qamoqqa olinib, sudda yolg'on ko'rsatmaga majburlandi. Ayrimlari qiynoqqa solindi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra Qozog'iston matbuot erkinligi bobida 179 davlat ichida so'nggi 25 talikda.
И Назарбаев и Каримов уже продемонстрировали, что готовы свои интересы защищать, как бы, что для них их интересы коммерческие, бизнес интересы.
So'nggi 20 yilda na O'zbekistonda, na Qozog'istonda davlat rahbari almashdi. Nursulton Nazarboyev ham, Islom Karimov ham ularning tijoriy, biznes, shaxsiy manfaatlari xalqnikidan ustun ekanini va bu manfaatlarni tish tirnoqlari bilan himoya qilishlarini namoyish etdi. Karimov Andijonda, Nazarboyev esa Janaozenda, deydi Ahmedyarov. Uning aytishicha, Qozog'iston 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotida raislikdan zarracha ham saboq olmadi. Barcha harakatlar demokratiyadan dars olib, uni mamlakatda hayotga tatbiq etish emas, balki quruq savlat to'kib, obro'-e'tibor qozonishga sarflandi, deydi u. Qozoq jurnalistiga ko'ra, Amerikada ham aynan shu maqsadda Nazarboyev hukumati mo'maygina pul evaziga lobbichilarni yollab, mahalliy gazetalarda qasidalar buyurtiradi. Natijada AQShda aholi va siyosatchilarning aksariyati Qozog'istondagi asl ahvolni bilmaydi, deydi Ahmedyarov.
Всегда нужно понимать, что есть американское правительство и американский народ. Это нужно четко разделять, так же, как мы журналистки разделяем факты и мнения. Допустим, то, что
AQSh hukumati bilan xalqini bir-biridan ajrata bilish kerak. Jurnalistikada fakt va fikr o'rtasida naqadar katta farq bo'lsa, hukumat va xalq o'rtasida ham shunday. Meni Amerikada Peter Makler mukofoti bilan taqdirlashdi. Ammo bunga na hukumatning, na davlat departamentining aloqasi bor. Peter Maklerning oilasi berayotgan sovrin bu, deydi Ahmedyarov. Qo'shma Shtatlar hukumatining Markaziy Osiyoga doir siyosatida, deydi jurnalist, ikki yoqlama yondashuvni ko'rish mumkin. Bir tomondan Amerika inson huquqlari va demokratiya bizning qadriyatlarimiz deya bong uradi. Shu bilan birga Amerikaning Markaziy Osiyoda energetik, siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik manfaatlari borligini ko'rsa bo'ladi va ko'p hollarda aynan shu manfaatlar qadriyatlardan ustun keladi, deydi Lukpan Ahmed Diyarov. Odil Rozaliyev, Washington.
Washingtondan Amerika ovozi televiziyasi namoyish etadi.
Amerika siyosati, xalqi va hayoti. Rang-barang dolzarb mavzular tafsiloti.
Bizning haftalik Amerika manzaralari telejurnalimizda.
Ko'rsatuvlarimiz sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 tizimi Si to'lqinida 370-kanalda.
Har dushanba Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da.
O'shda Keremet televiziyasida 23:30 da.
Mozori Sharifda 15 va 19:00 da.
Dunyo bo'ylab umumjahon vaqti bilan 10:30 va 14:30 da.
Shuningdek, internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com. Qo'shimcha ma'lumotlar amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kunning muhim yangiliklarini eslatib o'tamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Eronda inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Ahmad Shohidning aytishicha, islomiy davlatda bu borada ahvol yomon, Eron o'lim jazosini qo'llash bobida dunyoda yetakchilardan. BMT rasmiysi Nyu-Yorkda jurnalistlar, diplomatlar va huquq faollari oldida hisobot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mamlakatda adolatsiz sudlar, muxbirlarga bosim, diniy va etnik ozchilikdagi guruhlar vakillarini ta'qib etish hamda boshqa qonunbuzarliklar davom etmoqda. Joriy yilning birinchi yarmida Eronda 300dan ziyod odam qatl etilgan. Hujjat shu hafta Birlashgan Millatlar Tashkilotiga taqdim etiladi. Rasmiy Tehron uni asossiz va noxolis deya ortida siyosiy sabab borligini aytmoqda. Amerikada prezidentlikka da'vogar demokrat Barak Obama va respublikachi Mitt Romni kecha 3-chi va oxirgi televizion debatda kuch sinashdi. Floridadagi Lin universitetida bahs tashqi siyosat haqida kechdi. Amaldagi rahbar Obama fikricha, Romnining tashqi aloqalarga doir barcha qarashlari yanglish. Massachusets shtati sobiq gubernatori Romni esa Obamani yaqin sharqdagi siyosati uchun tanqid qildi. Suriyada armiya va muxolifat o'rtasidagi qonli janglar bugun ham davom etar ekan, hayotda sulhga erishish umidi so'nib boryapti. Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining bildirishicha, tunda shimoldagi Xalab shahri havodan bombardimon qilindi. Suriyaning yana bir necha tumanida shiddatli to'qnashuvlar tinmayapti. Xalab va Damashq yaqinidagi olishuvlar 3 isyonchini hayotdan olib ketgan, deya bildiradi faollar. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha elchisi Lahdar Brahimi shu hafta idalatga munosabati bilan otishmani to'xtatishga chaqirib, ham hukumat va muxolifatga bod-bod murojaat qildi. Bugun prezident Bashar al-Asad amnistiya e'lon qilib, 23 oktyabrdan oldin jinoyat sodir etgan odamlarni afv etgan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Có mẹ đang phải thụ án trong tù, tránh bị sự đau đớn của đời sống trong tù. Cô Marsha